Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Igor Dodon susține că jumătate din banii trimiși de Uniunea Europeană Moldovei ar fi fost furați.
Bruxelles cere dovezi și îl îndeamnă pe președinte să se adreseze autorităților competente.
Iar profesorii protestează din nou și amenință cu blocarea anului școlar. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Propunerea renunțării la imunitatea parlamentarilor a primit avizul guvernului. Cabinetul lui Pavel Filip s-a declarat astăzi de acord cu modificarea articolului din Constituție, care în prezent prevede că deputatul nu poate fi reținut, arestat sau percheziționat decât cu acordul Parlamentului în afara cazurilor de infracțiune flagrantă. Inițiativa este promovată de principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat, și a fost deja votată în prima lectură de Parlament la 30 martie. Mai multe organizații neguvernamentale au cerut astăzi Parlamentului să renunțe la campania pentru trecerea la votul uninominal și să perfecționeze alte aspecte mai urgente, în opinia lor, ale legislației electorale, cum ar fi finanțarea partidelor, examinarea contestațiilor, organizarea și ținerea scrutinului sau votul din străinătate. Potrivit IPN, organizațiile au spus la o conferință de presă astăzi că legislativul le-a nesocotit chemările din trecut de a fi consultate pentru modernizarea legislației electorale. Printre semnatarii apelului lui se numără Asociația Presei Independente, Institutul de Politici Publice, Promolex sau Transparency International Moldova. Președintele Igor Dodon a spus că a lansat o inițiativă legislativă pentru plafonarea salariilor șefilor întreprinderilor de stat, care ar trebui să nu mai depășească 2 salarii medii pe economie. Dodon a spus că l-a făcut să ceară asta faptul, numit de el inadmisibil, că într-o țară în care circa 1 milion de cetățeni trăiesc la limita sărăciei, există nejustificat salarii care pot ajunge la câteva zeci de mii de lei pe lună. Potrivit IPN, Dodon a dat exemplul directorului de la ANRE, care are un salariu lunar de circa 60 de mii de lei, sau al celui de la Mold Atsa, care ridică un salariu de 85 de mii de lei pe lună. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a calificat drept oribil și de nedescris atacul, posibil chimic, care a ucis 10 de oameni în nord-vestul Siriei. Vorbind la Casa Albă, în prezența regelui Abdullah al Iordaniei, miercuri, președintele american a mai spus că atacul de marți a fost un afront teribil la adresa umanității. Întrebat dacă atacul pus de Washington pe seama Damascului va provoca vreo schimbare în politica americană față de Siria, Trump a răspuns: vom vedea. Între timp, ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a reproșat Rusiei că nu face nimic pentru a opri atrocitățile comise de aliatul ei, regimul președintelui Bashar al-Assad. Câți copii mai trebuie să moară până ce Rusiei va începe să-i pese, a întrebat retoric Haley. Rusia susține că atacul ar fi fost efectuat de rebelii sirieni. Și președintele ucrainean Petro Poroșenko a numit-o consilier pe Maria Gaidar, o fostă politiciană și activistă rusă. În vârstă de 34 de ani, ea este fiica lui Igor Gaidar, un economist reformator care a fost premier interimar al Rusiei în vremea președintelui Boris Yeltsin. Maria Gaidar este deputată în regiunea ucraineană Odessa, unde a fost și guvernator adjunct în 2015-2016. Ea a obținut cetățenia Ucrainei în 2015 și și-a dat demisia din postul de la Odessa în mai 2016, după intrarea în vigoare a unor restricții.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Câteva sute de sindicaliști din educație și cadre didactice au ieșit din nou în stradă cerând, între altele, o majorare cu 50% a salariilor. Participanții la acțiunea de protest au mers în marș de la Academia de Științe a Moldovei și până la sediul guvernului și au amenințat că vor bloca anul școlar. Mai multe de la Ala Ceapai.
Unire, La cel de-al treilea protest organizat a treia săptămână consecutiv, sindicaliștii din educație au reușit să mobilizeze un număr record de participanți din mai multe localități din țară. Profesorilor din școli și universități li s-au alăturat cei din colegii, educatori, cercetători de la Academie de Științe, elevi, studenți, dar și sindicaliști din alte domenii. Potrivit organizatorilor, la protest ar fi participat circa 10.000 de persoane. Dascării s-au plâns din nou că sunt printre cei mai prost plătiți angajați bugetari și au cerut să li se mărească cu 50% salariile. Liderul sindical din educație, Dumitru Ivanov, a spus că singurul compromis pe care sunt gata să-l ia în calcul este o majorare cu 30% a lefurilor.
Dacă și de data asta nu este reacția respectivă din partea guvernului, noi ne rămâne să mergem la ultima și cea mai periculoasă acțiune de protest. Să întrerupem procesul de instruire.
Protestatarii au ajuns în fața guvernului cu câteva minute înainte de ședința cabinetului. Ministra Educației, Corina Fusu, a ieșit în fața mulțimii, dar a reușit să interacționeze doar cu jurnaliștii.
Aceste proteste, din ce în ce mai mult, par avea o tentă politică. Normal este ca în timpul negocierilor să se discute, să se negocieze, să se găsească soluții. O parte din revendicările sindicatelor din educație au fost deja îndeplinite, iar celelalte, care sunt foarte complicate, cum ar fi majorarea cu 50% a salariilor, necesită timp. Pentru anul 2017 acești bani nu au fost bugetați, urmează să găsim soluții.
Sindicaliștii din educație poartă de mai bine de 2 luni negocieri cu guvernul, dar nu au reușit să obțină rezultatele așteptate pentru profesori, motiv pentru care ei și-au reluat la finele lunii martie protestele după o pauză pe durata tratativelor. Guvernanții au propus o mărire de salariu pentru angajații auxiliari a instituțiilor de învățământ cu 10%, adică cu 100 de lei, și o majorare a indemnizațiilor pentru tinerii specialiști. Pentru majorarea salariilor și pensiilor cerute de cadrele didactice, executivul spune că deocamdată nu are bani. La încheierea ședinței Cabinetului de Ministri, premierul Pavel Filip a comentat protestul dascălilor, spunând că în spatele acestor acțiuni stradale ar sta interese personale și politice a liderilor sindicali.
Eu vreau ca toată lumea să se gândească și să-și aducă aminte de protestele din 2015, când s-au jucat pe nevoile oamenilor, au fost folosiți și finalitatea care a fost să fie înființată o formațiune politică. Al doilea motiv este că liderii sindicali vor să agite spiritele pentru a-și ascunde salariile mari pe care le primesc.
Cel mai probabil, Pavel Filip a făcut referință la Platforma Demnitate și Adevăr, cea care a organizat ample acțiuni de protest în ultimii 2 ani și care în ajunul protestului de miercuri a anunțat că se solidarizează cu dascălii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană spune că nu are cunoștință de furtul fondurilor europene destinate Moldovei, invocat de președintele Igor Dodon într-un interviu cu presa germană. În textul apărut astăzi în Die Welt, Dodon este citat cu declarația că între 2007 și 2015 Uniunea Europeană a susținut Republica Moldova cu peste 782 de milioane de euro, dar cel puțin jumătate din acești bani au dispărut în găuri negre, fiind furați de membrii corupți ai diferitelor guvernări pretins pro-europene din Moldova. Răspunzând astăzi solicitării Europei Libere la Bruxelles, Maia Coțiancici, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, a spus că Uniunea Europeană a aplicat măsuri stricte de a se asigura că banii sunt folosiți cum trebuie în Republica Moldova, suspendând chiar ajutoarele când condițiile n-au fost respectate.
You would have seen that President Dodon referred to an amount of 782 million.
În al doilea rând, a spus Coțiancici, președintele Igor Dodon se referă la suma de 782 de milioane de euro pentru anii 2007-2015, ceea ce reprezintă într-adevăr suma alocată, dar aceasta n-a fost plătită integral, pentru că programele respective sunt în plină desfășurare. Numai cam jumătate din acești bani, adică 363 de milioane de euro, au fost plătiți deja, iar o sumă ceva mai mare este contractată.
And finally, if Mr. Dodon has or is aware of any fraud, he should inform the competent authorities.
În sfârșit, dacă domnul Dodon are cunoștință de vreo fraudă, ar trebui să informeze autoritățile competente, a mai spus Coțiancic. În acest moment, noi nu avem cunoștință ca el să fi oferit vreo dovadă în sprijinul declarației, iar dacă ar fi vreo dovadă de folosire neadecvată a fondurilor, s-ar lua imediat toate măsurile necesare, așa cum s-a procedat și în trecut, când am suspendat plățile către Moldova. Întrebată de corespondentul Europei Libere, Richard Iosviac, dacă președintele Dodon va fi contactat de oficiali europeni pentru a-și explica acuzația, Coțiancic a spus că între Moldova și Uniunea Europeană contactele sunt permanente, chiar săptămâna trecută având loc ședința Consiliului de Asociere, iar președintele Dodon însuși a vizitat Bruxelles anul acesta.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Se împlinesc 25 de ani de când a început asediul de la Sarajevo. Pe 5 aprilie 1992, trupele sârbilor bosniaci au tras primele focuri. Două femei au fost ucise. După mai bine de 3 ani și jumătate de asediu, numărul victimelor se ridica la peste 10.000. Jurnalista Gordana Knežević, autoarea blogurilor despre Balcan, a lucrat în anii asediului la Sarajevo. Astăzi este colega noastră la Europa Liberă, unde a condus redacția sud-slavică. Ștefan Grigorița sta de vorbă cu Gordana Knežević.
Ce s-a întâmplat cu 25 de ani în urmă?
That time I was a journalist for Sarajevo newspaper Oslobođenje and
Pe atunci eram jurnalistă la ziarul local Oslobođenje. Înainte ca războiul să înceapă, noi de fapt relatam despre conflictul care avea loc atunci în Croația. Speram că războiul va ocoli Bosnia și credeam că eram protejați, deoarece Sarajevo este un oraș mix, populația fiind formată din croați, sârbi, musulmani, evrei și alții. Credeam că fiind o populație mixtă, asta ne va proteja. De fapt însă, asta ne-a transformat în ținte.
So we believed that being mixed would somehow protect us. In reality, just being mixed made us a target.
Totul a început de la un marș al păcii.
There were huge demonstrations. People were coming from all parts of Bosnia.
Erau demonstrații mari. Oamenii veneau din toate părțile Bosniei. Veneau cu autobuzele, cu propriile mașini și erau peste 100.000 de persoane care protestau zilnic în fața parlamentului local cerând pace. Atunci sniperele ale miliției sârbe locale au început să tragă asupra demonstranților.
They started shooting at people who were gathered for peace demonstrations.
De ce acele forțe se simțeau amenințate de un meeting al păcii?
Party which was led by Radovan Karadžić, who is just recently he was sentenced to 40 years in prison for war crimes.
Este vorba de partidul lui Radovan Karadžić, care mai recent a fost condamnat pentru crime de război. Partidul său credea că dacă Bosnia și Herțegovina devin un stat independent, asta va afecta cauza sârbă, care își revendică cel puțin jumătate din Bosnia, dacă nu toată țara. Erau de fapt și obiectivele lui Milošević. Din punctul de vedere al sârbilor, acele demonstrații pașnice erau de fapt chemări la război.
Call for war.
Care a fost reacția comunității internaționale la războiul din regiune?
25 years later, I am still not capable.
Nici după 25 de ani, nu cred că îți poți da un răspuns exact la această întrebare. Reacțiile sunt mixte. Pe de o parte, comunitatea internațională a stat deoparte și au lăsat acest conflict să se întindă pe o durată de 3 ani și jumătate. Au lăsat asediul orașului Sarajevo să aibă loc. În tot această perioadă, doar în Sarajevo, aproape 10.000 de persoane au fost ucise, printre ei aproximativ 1.000 de copii. Și ei crede că Europa nu ar lăsa asta să se întâmple chiar la ea în ogradă. Pe de altă parte, tot comunitatea internațională a interzis folosirea avieții împotriva civililor în războiul din Bosnia. Dacă li se permitea, cred că nu era să mai existe un loc pe nume Sarajevo în zilele noastre. Comunitatea internațională a mai oferit și misiunile ONU de pacificare și coridorul aerian, care asigura Sarajevo cu ajutoare umanitare. Orașul arăta ca o tabără de concentrare de dimensiuni gigantice, căreia îi se permitea să aibă un canal de comunicare cu lumea printr-un coridor aerian prin care ni se aduceau alimente ca să supraviețuim.
so that we could survive.
Jurnalista Gordana Knežević, blocurile ei despre situația din Balcan le găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Săptămâna trecută, după a doua întâlnire cu liderul de la Tiraspol, președintele Igor Dodon a anunțat că a convenit cu Vadim Krasnoselski lansarea negocierilor legate de 8 probleme care afectează viața de zi cu zi a locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, între care situația fermierilor din raionul Dubăsar și admiterea în traficul internațional a automobilelor înregistrate la Tiraspol. Tamara Grejdeanu a stat de vorbă cu Gheorghe Bălan, vicepremierul pentru reintegrare, pe care l-a întrebat dacă, între guvern și președinție, există un consens privind agenda în negocierile cu Tiraspolul.
Pot să vă confirm că, într-adevăr, există această abordare a Chișinăului cu privire la protocolul Berlin Plus. Aici mă refer la 8 subiecte care sunt în prezent discutate în cadrul platformelor existente de dialog și urmează ca pe baza acestor discuții să identificăm soluții pentru problemele 8 menționate. În același timp, procesul de reglementare este promovat de către reprezentantul politic în procesul de reglementare, în cazul dat mă refer la mine, și reprezentantul Tiraspolului. În cazul președintelui Republicii Moldova, el doar a discutat aceste subiecte, el nu le poate nu le poate să le negocieze cu partea transnistreană.
Dar iată, recent, după întâlnirea cu liderul de la Tiraspol, săptămâna trecută, Igor Dodon a și spus că a convenit cu să fie inițiate discuțiile pentru stabilirea unui mecanism, astfel încât fermierii din raionul Dubăsari să aibă acces la terenurile lor după traseul Râbnița-Tiraspol. De fapt, cine inițiază discuțiile și este acesta unul din subiectele care urmează să fie discutat cu partea transnistreană?
Subiectul pământurilor care sunt situate după traseul Râbnița-Dubăsari-Tiraspol se află în permanență în atenția celor implicați în proces și noi insistăm pe necesitatea revenirii la mecanismul care a existat din 2006 și să întreprindem doar acțiuni de îmbunătățire a acestui mecanism, dar în paralel țăranii să aibă acces nestingherit la proprietățile lor care sunt situate după acest traseu. Sper ca impulsul care poate să-l dea această întâlnire a președintelui cu liderul de la Tiraspol poate să contribuie la nivelul nostru la o identificare a unei soluții. Noi suntem deschiși pentru dialog și scopul principal e de a asigura acest acces pentru țărani.
Dar este vorba de aceleași grupuri de lucruri, nu separat consilierii prezidențiali?
Nu, sigur. Noi aici ne referim doar la platformele funcționale și existente din cadrul procesului de negocieri.
Referindu-ne la acel pachet de 8 măsuri, erau prevederi convenite la Berlin, criticate la nivel național. Mă refer aici la recunoașterea diplomelor emise de universitățile din regiunea transnistreană, la admiterea în traficul internațional a autoturismelor cu plăcuțe de înmatriculare eliberate la Tiraspol. Continuați discuțiile pe aceste subiecte sau deocamdată sunt lăsate deoparte?
Ceea ce a rămas în Berlin, în protocolul de la Berlin nesoluționat, erau subiectul mijloacelor de transport din regiunea transnistreană, subiectul apostilării diplomelor de studii de la Universitatea din Tiraspol, subiectul dosarelor penale și cel al telefoniei. Noi nu putem accepta careva altă înregistrare decât înregistrarea statului suveran de Republica Moldova, care este semnatară a Convenției de trafic rutier de la Viena. Și în acest sens, orice acces a oricărui mijloc de transport din Republica Moldova în străinătate poate fi făcut doar în condițiile respectării acestei convenții internaționale și a normelor naționale. Respectiv, mijloacele de transport din regiunea transnistreană trebuie să treacă o înregistrare și, anume pe acest subiect, la momentul de față se discută. Când vorbim despre diplomele de studii, dumneavoastră ați utilizat noțiunea de recunoaștere a diplomelor. Noi nu le recunoaștem diplomele. Noi, prin apostilare, confirmăm că astfel de instituții există pe teritoriul Republicii Moldova. Respectiv, nu merge vorba de recunoașterea diplomelor, dar vor fi eliberate diplome neutre, prin care se va confirma că această persoană a făcut cursuri, studii la instituția Universitatea din Tiraspol și noi confirmăm că astfel de instituție și persoana care a semnat există.
Gheorghe Bălan, vicepremierul pentru reintegrare. Interviul integral, joi dimineață, în cadrul emisiunii de la 6:30, distă dimineață cu Europa Liberă și, desigur, pe pagina noastră de internet. Copiii cu autism din Republica Moldova sunt practic invizibili pentru societate, iar problemele lor sunt minimalizate. Acestea sunt concluziile unui raport tematic prezentat astăzi de Oficiul Avocatului Poporului. ONG-iști insistă pe reforme în legislație, educație și sănătate, dar schimbările întârzie, relatează Natalia Sergeev.
Zinaida Budeanu este mama unui copil de 5 ani care suferă de autism. Diagnoza a aflat-o întâmplător, la un examen de rutină la neurolog, de altfel ca și în cazul multor alți părinți. Zinaida spune că are un copil ca un soare, activ și optimist, însă drumul până la acceptarea maladiei nu a fost ușor.
Se vorbește foarte puțin, însă copiii avem cum din an în an mai mulți. E greu să ai un copil cu autism, statul nu ne ajută și alți părinți nu înțeleg. Mulți mă întreabă, păi uite, e un copil normal, care e problema? Adică eu nu știu ce înseamnă asta. Părerea mea că nici nu vor să se intereseze.
Care sunt cele mai mari stereotipuri legate de autism în Republica Moldova?
Câți păcate la părinți, asta cuvinte se chiar dor când spune câți păcate, că de la vaccin, pur și simplu copilul meu are autism. La început vroiam să aflu care e cauza, care acum nu. Acum știu că asta chiar să aflu cauza, nu schimbă nimic.
Acum Zinaida Budeanu lucrează în calitate de asistentă personală a copilului său. Tot ce vrea de la stat e să acopere cheltuielile suportate pentru terapie, care îi va ajuta copilul să se integreze mai ușor în societate. E vorba de terapia ABA și e practic singurul serviciu destinat copiilor cu autism din Moldova, datorită căruia părintele și copilul învață să se înțeleagă reciproc. Nu este o procedură ieftină. Costurile lunare ajung la peste 5.000 de lei, terapie fiind necesară în mod constant pentru a produce efect. Trăsătura definitorie a autismului ar fi detașarea de realitate și axarea pe trăirile interioare. Deși pare o definiție simplă, este cu greu acceptată de societate. Părinții vorbesc despre cazuri frecvente de stigmatizare, cum ar fi, de exemplu, rugămintea de a ieși din transportul public cu copiii lor care suferă de autism. Reprezentantul Asociației SOS Autism, Ion Dumitraș, spune că cel mai important aspect al luptei pentru respectarea drepturilor copiilor cu autism este incluziunea cât mai activă în comunitate.
Din păcate, societatea noastră este încă cu mentalitatea sovietică, da? Dar nu toți, mai ales tineretul, mai ales oamenii care fac perfecționeri peste hotare în vest, ei văd diferite abordări a acestei probleme, da? Și oamenii sunt deschiși să ajute acești copii, dar pentru aceasta trebuie să fie o deschidere și din partea statului.
Categoria copiilor cu autism nu e inclusă în cadrul legal național și nu are mecanisme bine definite ca aceste persoane să aibă dreptul la asistență socială, arată raportul prezentat astăzi de Oficiul Avocatului Poporului. La modul practic, ei sunt trecuți sub umbrela termenului de persoane cu dizabilități. Problemele încep chiar de la diagnostic, care rare ori este pus corect din lipsă de instruire, se precizează în raport. În Republica Moldova ar fi circa 270 de copii cu autism, însă aceste estimări sunt departe de realitate, se menționează în raportul Oficiului Ombudsmanului. Avocatul Poporului, Maia Bănărescu, spune că unul dintre principalii pași pentru a combate stigmatizarea copiilor cu autism este informarea.
Cât nu știi câți copii avem, care sunt necesitățile, nu știm ce servicii să dezvoltăm și ce să le oferim acestor copii. De asta vorbim de, în primul rând, de date statistice, dar datele statistice apar de unde? De la identificarea și stabilirea diagnosticii pentru acești copii. La noi, în societate, noi nu știm, sunt acești copii, nu sunt acești copii. Deci societatea chiar nu este pregătită pentru a vedea persoana cu dizabilitate în societate și avea o atitudine corespunzătoare.
Recomandările experților încep de la cele mai simple, o numărătoare corectă a cazurilor de autism, până la unele mult mai complicate, și anume crearea unui mecanism intersectorial care ar permite instituțiilor de stat să opereze cu aceeași informație. Raportul despre incluziunea copiilor cu autism în societate a fost prezentat și guvernanților. Deși ministerele de resort sunt de acord că aceste probleme există și promit schimbări în legislație, educație și în domeniul sănătății, acestea sunt anevoioase, a adăugat avocatul poporului, Maia Bănărescu. Între timp, grija și cheltuielile pentru copiii cu autism rămâne pe seama părinților și a organizațiilor neguvernamentale. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
În România, ministrul Justiției Tudorel Toader a avizat negativ modificările aduse în Parlament proiectului de lege privind conflictul de interese. Nu pentru că s-ar opune desființării conflictului de interese, ci pentru că ministerul său pregătește un pachet întreg de amendamente care include și conflictul de interese. De la București, Sabina Fati.
Ministrul Justiției Tudorel Toader a vorbit astăzi despre proiectul de lege care modifică legile justiției, precizând că pentru abuz în serviciu nu a fost prevăzut un prejudiciu minim, așa cum a încercat guvernul să facă prin ordonanța de urgență 13 care a scos astă iarnă zeci de mii de oameni în stradă. Toader aproape că i-a îndemnat pe parlamentari să facă astfel de schimbări pe care și le doresc, inclusiv prin introducerea unui prag de 45.000 de euro, cum a vrut guvernul. În acest caz, faptele cu prejudicii mai mici decât această sumă vor fi simple contravenții și nu vor mai putea duce la condamnări penale. Ministrul Justiției a promis că va propune și un proiect de lege privind răspunderea magistraților, atât de dorit de politicienii care au probleme de corupție. Un astfel de proiect i-ar putea intimida atât pe judecători cât și pe procurori, chiar și atunci când forma lui nu este excesivă. Tudorel Toader a și găsit oportunitatea după ce Comisia de la Veneția a dat un aviz la o întrebare formulată de președintele Curții Constituționale din Republica Moldova privind răspunderea penală a judecătorilor. Printre altele, reprezentanții Comisiei de la Veneția au subliniat că judecătorilor nu trebuie să li se acorde o imunitate generală, ci una funcțională pentru actele efectuate în exercițiul funcțiilor lor judiciare. Interpretările sunt însă mai multe și mai subtile, dar ministrul român al justiției pare mai degrabă să răspundă unor cerințe din interiorul arcului de guvernământ, atunci când vorbește despre o lege a răspunderii magistraților, fiindcă în acest fel judecătorii și procurorii vor putea fi ținuți în șah, angrenați în procese nesfârșite declanșate împotriva lor, care să-i țină ocupați de propria apărare, nu cu actul de justiție. Tendința de schimbare în acest domeniu este rapidă și radicală. Chiar ieri, Comisia de Juridică de la Camera Deputaților a dezincriminat conflictul de interese după ce proiectul de lege a trecut deja de Senat. Pe scurt, parlamentarii, primarii și alți responsabili publici vor putea de acum încolo să-și angajeze liniștiți soțiile, soții, copiii și alte rude la cabinetele lor sau să încheie contracte publice cu firmele acestora. O răspundere penală, în aceste cazuri, va apărea doar în momentul în care vor fi descoperite prejudicii. Până atunci, nepotismul este perfect legal. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Anii care se termină cu 17 nu aduc nimic bun puterii din Rusia, scrie în revista 22 Arman Goșu. S-ar părea că și Vladimir Putin știe acest lucru, că se teme chiar de acest an centenar al Revoluției Bolșevice. Explicația lui Goșu. Liderul rus a ajuns mai degrabă în situația țarilor dinaintea Revoluției. Are o poziție conservatoare, nu fără legătură cu doctrina țarilor Nicolae I și Alexandru al III-lea. Nu de alta, Kremlinul a dispus după 26 martie o legislație extrem de restrictivă, care face aproape imposibilă organizarea de mitinguri sau demonstrații legale. Problemele lui Putin ar fi Alexandru Navalny, un opozant fără partid, și noua generație de ruși, care nu a văzut alt conducător la Kremlin și nu prea mai suportă ideea încă unui mandat de 6 ani pentru Putin. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata seriei este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Ediția din 6 aprilie a Ziarului de Gardă aduce în vizor oamenii sistemului, zeci de funcționari importanți la 7 aprilie 2009, care și astăzi conduc Republica Moldova. Unii șefi ai comisariatelor de poliție în care au fost torturați tinerii în aprilie 2009 au revenit la șefia acelor subdiviziuni, iar unii dintre politicieni care erau atunci la guvernare au ajuns astăzi să lucreze cot la cot cu cei care erau atunci în opoziție și strigau jos comuniștii. Joi citiți despre intermediarii milionarului de la economie, urmărit penal, sau cum viceministrul Triboi a făcut uz de persoane interpuse pentru a cumpăra o încăpere de 980 metri pătrați la MOL Telecom. În același număr, aflați cine stă în spatele parcărilor cu plată în Chișinău și ce interese sunt puse în joc. Joi vorbim și despre problema salarizării în educație, care a scos mii de profesori în stradă, despre sărăcia ca sinonim al școlii și exodul dramatic al copiilor și cadrelor didactice. Mâine mergem la 234 de kilometri departare de Chișinău pentru a petrece o zi în familia Adelei și a lui Anatolie Robu, alături de cei 13 copii ai lor.
Cu Ziarul de Gardă se încheie și emisiunea din această seară a Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Ciorchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.